πνοή και επιθυμία. Τώρα ξεσπάει φωτιά σε βράχια ξύλινα. Τον άνθρωπο που το λιγάς και σ' αφήνει, σαν άνθρωπο ετούτη γη μια τον τίνει. Άρε καρδιά, τον άνθρωπο που το λιγάς και σ' αφήνει, σαν άνθρωπο ετούτη γη μια τον τίνει. Ό,τι κι αν λέμε κόντρα στην αντοχή, θα μπει στεριά κι άρρωστη θα είναι κάθε αρχή. Παράθυράκι ζωή χωρίς μια θέα, κι η καλή νύχτα σαν πληγή Προμηθέα. Τέλος και αρχή, αρχή για τόσο τίποτα. Τον άνθρωπο που τον λιγάς και σ' αφήνει, σαν άνθρωπο ετούτη γη μια τον δίνει. Άρε καρδιά, τον άνθρωπο που τον λιγάς και σ' αφήνει, σαν άνθρωπο ετούτη γη μια τον δίνει. Ό,τι κι αν
καλησπέρα σας. Είστε στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία» μέχρι τις 10. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, είναι ο Γιώργος Οσκεύης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές και ο σημερινός καλεσμένος μου, ο οποίος είναι συγγραφέας, δημοσιογράφος, ένας πολύ καλός φίλος και ένας εξαιρετικός παραμυθάς. Τον λέω παραμυθά γιατί πραγματικά η λέξη παραμυθά σε μένα, τουλάχιστον Κώστα Στοφόρος, μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω για σένα.
Ναι, είναι ωραίο. Οι παραμυθάδες, αρκεί να είναι ωραία τα παραμύθια, να είναι παραμυθάδες με την κακή έννοια. Να είναι μόνο με την καλή.
Μόνο με την καλή έννοια.
Αγαπάμε τα παραμύθια. Έχω φτιάξει και ένα blog, αλλά και ας πούμε δεν το λέω ομάδα, γιατί η ομάδα που είσαι μόνος δεν είναι ομάδα. Έτσι, δεν είναι. Παραμυθοκουζίνα.
Α, παραμυθοκουζίνα.
Ναι, γιατί μαγειρεύουμε παραμύθια. Μερικοί μπερδεύονται κιόλας. Γιατί μου αρέσει και η μαγειρική. Και καμιά φορά συνδυάζω και το παραμύθι με την μαγειρική.
Μάλιστα.
Έχω ένα blog την Παραμυθοκούζινα και εκεί βάζω όλα όσα κάνω που είναι διαφόρων ειδών, όχι μόνο τα βιβλία μου, τις επισκέψεις σε σχολεία, τους εκπαιδευτικούς περιπάτους και άλλα πολλά.
Ναι, θα τα πούμε όλα τι κάνεις αυτήν εδώ την περίοδο, γιατί είσαι πολυπράγμων, έχω να πω. Όμως το βιβλίο σου «Η κατάσκοπη της γεωγραφίας», «Το γκαμπί του βασιλιά και το μυστήριο του Πολέριο», είναι το καινούργιο βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Διόπτρα.
Σωστά.
Και είναι ένα βιβλίο περιπέτειας για τα παιδιά.
Είναι, βέβαια πάντα λέω ότι αυτό που το λέμε για τα παιδιά δεν ισχύει, γιατί εγώ διαβάζω λογοτεχνία παιδική και νεανική πέρα από ό,τι γράφω και σε πληροφορώ ότι είναι πιθανότατα πολύ ψηλότερες ποιότητες από την λογοτεχνία ενηλίκων.
Και ίσως είναι και αυστηρότεροι οι κριτές της της λογοτεχνίας
ναι,
αυτής.
Και, καλά και θέλει, δεν είναι εύκολο να γράψεις για τα παιδιά. Mm-hmm. Επειδή κάνω και κάποια εργαστήρια δημιουργικής γραφής, αυτό έλεγα πριν έρθω εδώ στους μαθητές μου, τους έλεγα ότι πολλοί συγγραφείς πρώτον, άμα είναι μεγάλοι, μερικές φορές δεν ξέρουν πώς μιλάνε και πώς σκέφτονται τα παιδιά και τότε άμα διαβάσεις το βιβλίο ψευτίζει και μερικοί για να θεωρήσουν ότι πλησιάζουν τα παιδιά γράφουν με έναν τρόπο που δεν μιλάνε τελικά τα παιδιά. Δηλαδή υπερβάλλουν στο τι νομίζουν ότι είναι τα παιδιά. Εγώ έχω την τύχη από τη μια να έχω τρία παιδιά ο ίδιος και από την άλλη να δουλεύω σε ένα μουσείο σχολικής ζωής και εκπαίδευσης όπου συναντιέμαι με παιδιά
καθημερινά.
Σε καθημερινή βάση και, έτσι, και όλων των ηλικιών μάλιστα. Έτσι βλέπω αντιδράσεις παιδιών από το παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο μέχρι το λύκειο και το πανεπιστήμιο.
Mm.
Όλα αυτά
είναι καλή εμπειρία.
Το ζω καθημερινά, οπότε βλέπω πώς μιλάνε, τι τους ενδιαφέρει. Μερικές φορές μάλιστα απορούν με τις γνώσεις μου πάνω στα θέματα που τους απασχολούν. Εσείς κύριε που το ξέρετε αυτό, πώς το λέω, δεν γεννήθηκα χθες. Μου τα λένε και τα παιδιά μου.
Κανονικά χθες πρέπει να γεννήθηκες για να τα ξέρεις.
Και βέβαια να πούμε ότι η κατάσκοπη της γεωγραφίας είναι ένα πολύ ενδιαφέρον project και νομίζω ότι δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα και ίσως έχουμε και πρωτιά γενικώς. Γιατί είμαστε 6 συγγραφείς διαφορετικοί. Μάλιστα είμαι ο μόνος άντρας, αλλά είναι οι υπόλοιπες 5 κυρίες της παρέας είναι 5 από τις καλύτερες μας συγγραφείς. Είναι η Τζέννη Κουτσοδημητροπούλου, η Μαρία Ρουσάκη, η Λίνα Μουσιώνη, η Μάγια Δελιβοριά και η Άννα Κοντολέων.
Μάλιστα.
Ο καθένας μας έχει την ιστορία του που είναι πάντα με μυστήριο σε μια διαφορετική μεριά του πλανήτη. Είμαστε στην Ιαπωνία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γαλλία, στη Νορβηγία, στη Ρουμανία και στην Ιταλία.
Εσύ επέλεξες την Ιταλία.
Ιταλία. Και
ξέρω ότι έχεις αδυναμία
στην
Ιταλία.
Το άλλο παράξενο ποιο είναι που δυσκολεύεται ο κόσμος να το πιάσει πώς το κάναμε. Εμείς συναντηθήκαμε όλοι μαζί.
Για πες μας.
Και υποτίθεται ότι υπάρχει μια εφαρμογή που είναι βέβαια στη φαντασία μας που είναι ο Πορτολάνος και μέσα από αυτήν επικοινωνούν οι ήρωες μας μεταξύ τους. Που σημαίνει τι? Ότι όταν αποφασίσαμε τι θα κάνει ο καθένας, στείλαμε σε όλους τους άλλους μια περίληψη του βιβλίου μας με τους βασικούς ήρωες και τα χαρακτηριστικά τους και το παρατσούκλι, ας το πούμε έτσι, το όνομα που χρησιμοποιούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Είναι ίδιο το όνομα για όλους τους συγγραφείς?
Και επικοινωνούμε, όχι, ο καθένας έχει το δικό του ήρωα.
Α.
Και άμα δεις μέσα ανοίξεις, επικοινωνούν μέσω του κινητού και ανταλλάσσουν διάλογο με τους ήρωες των άλλων βιβλίων. Αυτό σου λέει πώς ξέρετε εκείνη την ώρα τι γίνεται. Ήταν μια διαδικασία εξαιρετικά δημιουργική και ενδιαφέρουσα. Άμα μπει σε μια σελίδα θα δεις ο P2 λέει Καστελόριζο, η Γκαμπή που είναι η δικιά μου λέει καλέ νησί είναι το Καστελόριζο, εγώ μιλάω για δρόμο. Και μετά απαντάει ένας άλλος που τον λένε μια Ζέλντα, είναι ο Τζέισον Γκάρλικ που ονομάστηκε έτσι γιατί του αρέσει το τζατζίκι. Είναι, οπότε όταν διαβάσεις το ένα βιβλίο μπλέκεσαι και με τους ήρωες του άλλου και περίπου παρακολουθείς λίγο και τι συμβαίνει και στα άλλα μέρη.
Και στα άλλα μέρη. Μάλιστα. Άρα είχατε μία συνεργασία πριν γράψει ο καθένας το δικό του
ναι,
το
ήταν
βιβλίο.
Πολύ ωραίο αυτό γιατί η συγγραφή είναι συχνά μοναχική διαδικασία. Κάθεσαι στο γραφείο σου ή όπου είναι τέλος πάντων και γράφεις. Εδώ πέρα εκτός από το μοναχικό μέρος της διαδικασίας είχε αυτό που μου αρέσει και πολύ εμένα, το συλλογικό.
Ναι.
Και έτσι είναι και πραγματικά τα βιβλία που έχω διαβάσει τα υπόλοιπα, γιατί όλα τα ξέρω την περίληψη, αλλά ακόμα ας πούμε το 6ο βιβλίο δεν έχει βγει της Άννας της Κοντολέων που θα είναι στο Παρίσι μάλιστα. Τα υπόλοιπα που τα έχω διαβάσει είναι πραγματικά βιβλία εξαιρετικά. Είναι για παιδιά από 8 ετών, αλλά η γνώμη μου είναι ότι και οι μεγάλοι που θα το διαβάσουν θα το απολαύσουν.
Μάλιστα. Το Γκαμπή του Βασιλιά και το Μυστήριο του Πολέριο, λοιπόν, είναι το δικό σου το θέμα αυτής της σειράς, η κατάσκοπη της γεωγραφίας. Το Γκαμπή, από ό,τι ξέρω, είναι ένας κακιστικός όρος.
Το Γκαμπή του Βασιλιά είναι ένα άνοιγμα, ας το πούμε έτσι. Το Γκαμπή σημαίνει ότι θυσιάζουμε κάποιο πιόνι.
Κάποιο πιόνι για να μπορέσει να γίνει μια στρατηγική.
Είναι μια συγκεκριμένη κίνηση, ένα άνοιγμα του περίφημου Πολέριο. Ο Πολέριο...
Και συνήθως γίνεται με λευκά. Πούλια,
ναι.
Πώς θα τα λέμε.
Πιόνια.
Γίνεται από τα λευκά κυρίως, έτσι, αν τα θυμάμαι καλά, τα σκακιστικά.
Καλά, εντάξει, μπορεί να γίνει ανάλογα τι έχει ο κάθε παίκτης. Δεν είναι υποχρεωτικό. Ο Πολέριο που αναφέρεται εδώ πέρα ήταν από τους μεγαλύτερους σκακιστές όλων των εποχών. Θεωρητικός του σκακιού, είναι από τους πρώτους που γράψανε σκακιστικά προβλήματα, επινόησε ανοίγματα που ακόμα και σήμερα θεωρούνται από τα πολύ δυνατούς τρόπους για να παίξεις σκάκι, όπως ήταν η σικελική άμυνα, ας πούμε, που έχει μείνει μνημειώδης, και βέβαια τον γκαμπί του βασιλιά, που είναι δική του ιδέα.
Κώστα, γιατί εσύ επέλεξες αυτό το κομμάτι, δηλαδή την περιπέτεια μέσα από το σκάκι?
Είναι διπλός ο λόγος. Εγώ πάντα, ξέρεις, και από άλλα βιβλία μου, ότι κάνω μεγάλη έρευνα.
Ναι.
Λοιπόν, ήθελα να ασχοληθώ με την περιοχή αυτή που είναι η περιφέρεια του Αμπρούτσο στην Ιταλία. Υπάρχει μια πόλη, το Λαντσιάνο, και ένα χωριό, το Κέτι. Αυτά ήταν μέρη που μου άρεσαν, τα έχω επισκεφθεί δύο φορές με κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα. Μ' άρεσαν πάρα πολύ, τόσο πολύ που αν μπορούσα να βρω τον τρόπο θα πήγαινα να ζήσω κυριολεκτικά εκεί σε αυτό το Λαντσιάνο, το οποίο είναι μια πόλη των 35.000 κατοίκων, και λέω μόνο αυτό, ότι έχει 7 κινηματογραφικές αίθουσες.
7?
7.
Μάλιστα.
Έχει ένα τρομερό θέατρο από αυτά τα ιταλικά που ξέρουμε, που ανεβάζουν τις όπερες κτλ. Έχει κάτι απίθανα βιβλιοπωλεία. Είναι μια πόλη φροντισμένη απίστευτα.
Είναι στην νότια Ιταλία.
Και είναι ακριβώς στην ευθεία της Ρώμης.
Μάλιστα.
Στην Αδριατική. Το Λαντσιάνο είναι 10 χιλιόμετρα από τη θάλασσα και ταυτόχρονα από την πίσω πλευρά του υπάρχει ένα τεράστιο εθνικό πάρκο. Με πολλά πολλά ακόμα. Τώρα τι γίνεται, ο Πολέριο καταγόταν από εκεί.
Α, μάλιστα.
Και έτσι η αγάπη μου, δεν είμαι κανένας σκακιστής, άμα με βάλει σε δύσκολα δεν θα μπορώ να απαντήσω. Δεν είμαι κανένας φοβερός σκακιστής, μ' αρέσει το σκάκι, το θεωρώ το καλύτερο παιχνίδι που υπάρχει, γιατί απουσιάζει η τύχη. Mm-hmm. Είναι καθαρά θέμα ικανότητας.
Βέβαια.
Δεν έχει τύχη, δεν έχει το τάβλι που μπορεί να σε
καλώ. Θέλει και στρατηγική.
Ναι, θέλει να δουλέψει το μυαλό σου πολύ μπροστά, το ακονίζει, και είναι πολύ καλό ότι τώρα τα τελευταία χρόνια στα σχολεία κάνουν πολλά παιδιά σκάκι, και αυτά τα βοηθάει να ξεφύγουν και από την αποβλάκωση που φέρνουν άλλα πράγματα.
Άλλα παιχνίδια. Βέβαια υπάρχει και το πρωτάθλημα σκακιού, ναι, που είναι για μικρά παιδιά, και κάθε χρόνο διακρίνονται πάρα πολλά παιδιά σε αυτό.
Βέβαια,
το
και έχουμε και με διεθνείς διακρίσεις. Mm-hmm. Είχα και συμμαθητή μου που ήταν από τους πρώτους Grand Maître.
Εμείς έχουμε συνάδελφο εδώ που η κόρη, η συνάδελφο γυναίκα, η οποία η κόρη της είναι πρωταθλήτρια στο σκάκι. Yeah. Ένα κορίτσι το οποίο πέρασε πέρσι νομίζω και στην ιατρική, ένα εξαιρετικό παιδί.
Και είναι η ηρωίδα μου εδώ, είναι η βασική ηρωίδα μου τέλος πάντων, που είναι η Κρυσταλία, η Κρίστα όπως θέλει να τη φωνάζουν. Mm-hmm. Πάνε με τον αδερφό της, τον Κομινό, και τη μαμά της στο Λαντσιάνο για κάποιο συνέδριο που έχει η μητέρα της, και εκεί αρχίζουν περιπέτειες. Η Κρίστα είναι πρωταθλήτρια στο σκάκι. Έχει πάρει κάποια μεγάλη διάκριση πρόσφατα σχετικά σε σχέση με το ταξίδι στους αγώνες που γίνονται στην Πάτρα για τα παιδιά αυτής της ηλικίας. Έχει μάθει σκάκι από τον παππού της που έχει ταβέρνα στο Καστελόριζο. Mm-hmm. Εκεί έχω βάλει μια δική μου εμπειρία. Εγώ έμαθα από τον πατέρα μου σκάκι, εδώ έχω βάλει να έχει μάθει από τον παππού της. Ο πατέρας μου όμως με νικούσε. Είχα απαυδίσει. Μέχρι που μια ωραία μέρα καταφέρνω και κάνω μάτ και τον κερδίζω. Από την τεράστια χαρά μου πετάγομαι από την καρέκλα, και όπως πετάγομαι πέφτω με την καρέκλα προς τα πίσω, χτυπάω το κεφάλι μου. Ζαλισμένος τρέχω να πω στη μητέρα μου ότι κέρδισα τον μπαμπά στο σκάκι, δεν βλέπω ένα παντζούρι. Χτυπάω και την προστινή μεριά του κεφαλιού μου στο παντζούρι. Το αποτέλεσμα της πρώτης μου νίκης στο σκάκι ήταν να έχω ένα τεράστιο καρούμπαλο μπρος και πίσω από το κεφάλι. Την Κρίστα την έβαλα να πανηγυρίζει και αυτή έξαλλο όταν καταφέρνει να κερδίσει μετά πολλά τον παππού της, αλλά να πέφτει στη θάλασσα. Όποιος έχει πάει στο Καστελόριζο ξέρει ότι όλα είναι πάνω εκεί στην προβλήτα δίπλα στο νερό. Οπότε καθώς ήταν στο τραπέζι, πετάγεται και η Κρίστα βρίσκεται μέσα στο νερό πανηγυρίζοντας.
Μάλιστα. Αυτό το βιβλίο θα μπορούσε να μεταφραστεί για να το πάρουν όλοι όσοι μένουν στην περιοχή αυτή.
Έπεσες, λες και το ήξερες.
Αλήθεια.
Έδειξαν τεράστιο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Έχω φίλους εκεί από στο Λαντσιάνο. Με το που το είδανε αμέσως μια υπεύθυνη εκεί, μάλιστα ευρωπαϊκών προγραμμάτων που είναι στην πόλη, το έδωσε, μίλησε σε κάποιον εκδότη γι' αυτό. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Τώρα αυτό βέβαια είναι μεγάλη διαδικασία και δύσκολη. Δεν ξέρω αν θα γίνει. Δεν είναι μόνο το Λαντσιάνο. Το άλλο, το μικρό χωριό που λέω, το Κέτι, που εκεί διαδραματίζεται ένα μεγάλο μέρος του μυστηρίου. Στο εξώφυλλο το κάστρο που υπάρχει είναι πράγματι το κάστρο από το Κέτι. Mm-hmm. Στο Κέτι λοιπόν
Είναι πολύ ωραία η εικονογράφηση.
Τι έχει το Κέτι? Αυτό το κάστρο είναι Βυζαντινό μουσείο. Έχουν τρέλα με το Βυζάντιο. Έχουν βρει πράγματα. Βέβαια είχαν περάσει οι Βυζαντινοί, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι κάθε Ιούλιο στο Κέτι, εκεί θα ήταν μια πολύ ωραία εκπομπή να σε στείλει εδώ το πρώτο πρόγραμμα.
Ναι, γιατί όχι, να με στείλει.
Κάνουν Βυζαντινή εβδομάδα.
Αλήθεια.
Δίνονται Βυζαντινά. Μαγειρεύουν συνταγές από το Βυζάντιο. Γίνονται διαλέξεις, συζητήσεις, γιορτές, χορί, όλα γύρω από το Βυζάντιο. Το λένε το γεύμα των Βυζαντινών, ονομάζεται αυτό.
Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον.
Και είναι, αυτό ήταν και άλλος ένας λόγος. Στην περιοχή αυτή έχει γυριστεί η φοβερή ταινία με τη Μισελ Φάιφερ, Το Γεράκι και ο Λύκος. Το θυμάσαι, που είναι
μάλιστα
ένα παραμύθι.
Ναι.
Αυτά τα τοπία βλέπεις εκεί.
Τέλεια, έτσι εμπνεύστηκες.
Είναι,
λοιπόν.
Ναι, είναι παραμυθένιο το μέρος, αυτό το χωριό. Το δείχνω, έχω και φωτογραφίες που δείχνω στα σχολεία όταν πηγαίνω και τους λέω, παιδιά, τώρα συγκρίνεται με το πώς φερόμαστε εμείς στην Ελλάδα στα αντίστοιχα χωριά μας.
Ναι. Εντάξει, δεν μπορώ να πω. Κάποια χωριά μας είναι πολύ όμορφα, αλλά κάποια χωριά μας είναι πολύ άσχημα.
Δεν εννοώ να είναι όμορφα. Εννοώ ότι πας στο Κέτι, ας πούμε, που είναι ένα χωριό και δεν βλέπεις ούτε ένα πετραδάκι παράτερο.
Ναι.
Δεν είναι αυτό που εδώ βλέπεις ένα πολύ ωραίο, καταπληκτικό χωριό, ένα ωραίο νησί και ξαφνικά μια τσιμεντένια πολυκατοικία μέσα στα γραφικά. Αυτό εκεί δεν το βλέπεις, τουλάχιστον σε αυτό.
Δεν το βλέπεις σε όλη την Ιταλία. Αυτό το έχουν προσέξει πάρα πολύ.
Και το Λαντσιάνο, επίσης το Λαντσιάνο με συγκινεί πολύ, γιατί είναι μια πόλη πέρα από τον πολιτισμό τον μεγάλο που έχει. Ήταν η μαρτυρική πόλη. Ο Σάντρο Περτίνι, ο πρόεδρος τότε της Ιταλικής Δημοκρατίας, είχε πάει και το είχε ανακηρύξει σε μαρτυρική πόλη, γιατί είναι η μόνη πόλη που εξεγέρθηκε εναντίον των Γερμανών με τα όπλα μέσα στην πόλη. Έγιναν τρομερές μάχες και σφαγή βέβαια από τους Γερμανούς, αλλά πάντως ήταν οι Ιταλοί που δεν έμειναν με σταυρωμένα τα χέρια, αλλά εξεγέρθηκαν με έναν τρομερό τρόπο. Λένε ότι ήταν κάτι το συγκλονιστικό αυτός ο αγώνας που κάνανε οι άνθρωποι του Λαντσιάνου.
Μάλιστα.
Και για όσους ενδιαφέρονται για τα θρησκευτικά θέματα, έχει συνδεθεί για την Καθολική Εκκλησία με ένα μεγάλο θαύμα του Λαντσιάνου, όπως το λένε, που επίσης γιορτάζεται. Δηλαδή είναι ένα μέρος που συνδυάζει πολλά πράγματα.
Συνδυάζει πολλά, ναι. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε για να μας πεις και άλλα πράγματα που έχω στο μυαλό μου.
Θα σας πω για το φαγητό.
το κύριο για την Ιταλία είναι το κύριο.
Thank you.
που να χτυπά. Θα την παίρνω σινεμά, στην Πάστα Φλόρα μέχρι αργά. Χάρισε μου μια ζωή και θα αρχίσω από την αρχή. Με ένα κοκκινό χαλί θα γυρίσω όλη.
Λοιπόν, μιλάμε για παραμύθια με τον Κώστα στο φόρο, μιλάμε για το τελευταίο του βιβλίο, παραμύθι θα το έλεγα, αλλά και ιστορία, περιπέτεια
μυστηρίου.
Ένα παραμύθι όμως που, όπως ισχυρίζει, μπορεί να το διαβάσει και ο γονιός, όχι μόνο το παιδί. Είναι η κατάσκοπη της γεωγραφίας. Τι κατασκοπεύουν ακριβώς αυτοί οι ήρωες?
Κατασκοπεύουν, μαθαίνουν πολλά πράγματα για τους τόπους που πάνε. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η σειρά των βιβλίων, γενικά οι εκδόσεις Διόπτρα, έχουν δώσει μεγάλο βάρος στο θέμα της γεωγραφίας. Έχουν κάνει και σελίδα, το γεωγραφία είναι πολύ cool και τα λοιπά. Τα παιδιά αντιπαθούν τη γεωγραφία.
Αλήθεια. Ναι. Εγώ τρελαινόμουν για τη γεωγραφία στο σχολείο.
Ναι, υπάρχει μεγάλη δυσκολία στο να διδαχθεί η γεωγραφία. Και μάλιστα κάναμε ένα εργαστήριο πρόσφατα με εκπαιδευτικούς που συζητήσαμε αυτό ακριβώς το θέμα, ότι η λογοτεχνία μπορεί να αξιοποιηθεί για να μάθουν τα παιδιά και τη γεωγραφία. Εδώ πέρα το κάθε ένα από τα βιβλία μας πρώτα απ' όλα τοποθετεί στο χάρτη, όπως φαίνεται στην αρχή, το πού διαδραματίζεται,
ναι, ναι, ναι,
σε ποιο σημείο του πλανήτη, mm-hmm, και στο τέλος του βιβλίου, στις τελευταίες σελίδες, το λέμε πόρτο αναζήτηση, και εδώ το λέει πόρτο αναζήτηση στην Ιταλία, και έχει μερικά βασικά πράγματα που σχετίζονται με το μέρος αυτό, χωρίς να βαραίνει. Ποιο είναι ο Πολέριο, ποιο ήταν το ρωμαϊκό όνομα του Λαντσιάνο, ποιο είναι το θαύμα του Λαντσιάνο κτλ. Mm-hmm. Δεν είπα ότι σε αυτό το κάστρο που είχε και στο εξώφυλλο, όταν η Ιταλία συνθηκολόγησε και αποχώρησε από τη συμμαχία με τη Γερμανία, ο βασιλιάς ο Βιτόριο Εμμανουέλε, για να γλιτώσει, πήγε και κρύφτηκε ένα βράδυ
σε αυτό το κάστρο.
Μάλιστα.
Το εξώφυλλο, να πούμε ότι το έχει εικονογραφήσει η Λίλα Καλογερή.
Είναι τρομερές εικόνες. Να πούμε ότι ένα μεγάλο ατού αυτής της σειράς των βιβλίων είναι η εικονογράφος. Mm-hmm. Η Λίλα η Καλογερή, που έχει κάνει απίστευτη δουλειά. Έχει μελετήσει τρελά, δηλαδή, επειδή τα ξέρω τα μέρη που έχει ζωγραφίσει, και μάλιστα εκεί είχε μια αδυναμία η Λίλα.
Μια πες.
Ότι δεν ήξερε από σκάκι. Οπότε ανησυχούσε, ήταν τελειομανής. Ό,τι θα δείτε μέσα να υπάρχει με πιόνια και σκακέρα, είναι δουλεμένο μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Μάλιστα κάποιες φορές τις έστελνα φωτογραφίες με τη σκακέρα μου, με τα πιόνια να είναι τοποθετημένα επάνω, ώστε να μην γίνει το παραμικρό λάθος. Μου τα έστελνε με αγωνία, μήπως έχω κάνει
κάποιο λάθος,
έχει γίνει κάτι λάθος, ας πούμε. Και γι' αυτό θα δείτε, και εμείς οι συγγραφείς που είμαστε εδώ στην ομάδα και οι εικονογράφος προσέχουμε λεπτομέρειες που, αν τις αναλύσω σε κάποιον, πει καλά βρες, οι άνθρωποι μου υπερβάλλεις τώρα, mm-hmm, και ποιος θα το προσέξει αυτό? Δεν το προσέχεις τη λεπτομέρεια, αλλά όταν έχει δουλευτεί η λεπτομέρεια, η εικόνα που παίρνεις είναι πολύ καλύτερη. Δεν μπορείς να το εξηγήσεις αν δεν είσαι ειδικός της εικόνας, ας πούμε, mm-hmm, αλλά σου δημιουργεί μια εντύπωση. Αυτή η εντύπωση όμως είναι επειδή έχει προσέξει, άμα δεις την κάθε εικόνα της, θα προσέξεις ότι κάθε μικρή λεπτομέρεια.
Ναι, φαίνεται.
Είναι... εδώ έχει μια γιαγιά που φτιάχνει ζυμαρικά, ας πούμε.
Ναι, ναι,
μακάρι
ναι.
να είχαμε εικόνα να βλέπανε.
Ναι, είναι εξαιρετικό. Είναι πολύ προσεκμένο όλο το βιβλίο, Κώστα.
Το τρομερό είναι ότι έχει πετύχει τη γιαγιά αυτή πώς. Εγώ αυτή τη γιαγιά, μια τέτοια γιαγιά πράγματι συνάντησα σε ένα κτήμα αγροτουρισμού. Φτάνουμε στο κτήμα και είναι μια γιαγιά, ούτε ξέρω πόσο, μπορεί να ήταν και 100. Η οποία προχώραγε και δεν προχώραγε. Λέμε, τι την έχουν αυτή την κακομοίρα εδώ πέρα. Μόλις αυτή η κακομοίρα εντός εισαγωγικών πάει στον πάγκο με τα ζυμάρια και τα αλεύρια, αρχίζει να μεγαλουργεί. Να δουλεύει με τρομερή ταχύτητα που δεν την έχω ούτε εγώ και να φτιάχνει κάτι ζυμαρικά, γιατί είπαμε, θα πούμε και για φαΐ, που τα φάγαμε βέβαια μετά, τα οποία τώρα να μην σας. Είναι και η ώρα τώρα έτσι περίεργη.
Στην Ιταλία βέβαια ο αγροτουρισμός είναι πολύ ανεπτυγμένος. Βέβαια υπάρχουν περιοχές οι οποίες έχουν στηρίξει όλο τον τουρισμό τους εκεί.
Ακριβώς.
Τεράστιες περιοχές.
Αυτό ήταν εκπληκτικό, το κτήμα που πήγαμε και τα φαγητά που φάγαμε. Και εγώ έφτιαξα ένα σκιάχτρο και το κούρεψα κιόλας. Οι άλλοι κάναν άλλα. Μου λέγανε και για τα χειροσφάγια ότι είναι πάρα πολύ ωραία διαδικασία που κάνουν. Αλλά όλο τα φαγητά που δοκιμάσαμε στο κτήμα, ήταν όλα, τα πάντα μέσα εκεί ήταν, είναι υποχρεωτικό για να μπει στο, να ανήκει στο αυτό το, πώς να, δεν ξέρω πώς να το ονομάσουμε, το χώρο του αγροτουρισμού.
Ναι.
Σε αυτή την περιοχή έπρεπε όλα τα προϊόντα να είναι δικά τους. Ή να είναι από την περιοχή, δεν μπορούσες να πας να φέρεις αλεύρι από την Ελλάδα.
Πάντως επειδή έχω κάνει τουρισμό και μάλιστα έχω κάνει πρωτοχρονιά στην Τοσκάνη, όπου στηρίζεται όλη η Τοσκάνη στον αγροτουρισμό, είναι τόσο ανεπτυγμένα και τόσο ωραία, δεν σου λείπει τίποτα, έχεις τα πάντα, σου προμηθεύουν τα πάντα.
Ακριβώς.
Από τη γη εκεί του κτήματος. Καλά, δεν το συζητώ για τα κρασιά και για όλα τα.
Είναι περίφημο το κρασί στο Αμπρούτσο εκεί πέρα. Το Αμπρούτσο έχει από τα καλύτερα κόκκινα κρασιά. Είναι η περιφέρεια του Αμπρούτσο που ανήκει το Λαντσιάνο. Θεωρείται από τα καλύτερα κόκκινα κρασιά, αλλά εκεί που δεν το περίμενα και το έχω γράψει και στο βιβλίο βέβαια. Όταν φτάνουμε το πρώτο βράδυ, μεταξύ των άλλων μεζέδων, έχει πολύ ωραίους. Λέει, θα σας πάμε να θα φάτε το. Εδώ, από τη σπεσιαλιτέ του τόπου. Τι ήταν η σπεσιαλιτέ?
Για πες.
Σουβλάκι καλαμάκι. Έχουν το καλαμάκι όπως το έχουμε και εδώ πέρα.
Ναι.
Μόνο που ήταν με αρνίσιο κρέας.
Α.
Και μας φέρνουν στο τραπέζι πολύ ωραία σερβιρισμένα σουβλάκια. Μικρά και πολύ ωραία φτιαγμένα. Αλλά σουβλάκι καλαμάκι.
Μάλιστα.
Και διάβασα μετά πώς το επινοήσαν οι βοσκοί του. Της περιοχής σου, επειδή έχει πολύ κτηνοτροφία, όταν θέλανε να φτιάξουν το κρέας αλλά δεν είχαν άλλα μέσα, κόβανε κομμάτια, τα περνάγανε
μέσα
σε ένα ξύλο, όπως κάνανε και οι αρχαίοι Έλληνες και οι δικοί μας. Άλλωστε, οι δύο χώρες, οι αποστάσεις που έχουν δεν είναι τεράστιες.
Αυτό η ιστορία τώρα με το καλαμάκι που λέμε εμείς εδώ πέρα, ενώ στη Θεσσαλονίκη.
Και γελάνε στη Θεσσαλονίκη.
Πάντως έχει μία λογική, διότι το σουβλάκι το κάνανε κάποτε από καλάμι.
Ναι, εγώ το θυμάμαι. Μικρός ήταν με καλάμι καθαρά.
Με καλάμι, 100%. Οπότε γι' αυτό έγινε καλαμάκι.
Ναι.
Το έχω εξηγήσει πάρα πολλούς Θεσσαλονικείς για να ξέρουν πώς είναι η πραγματικότητα. Γιατί μας κοροϊδεύουν. Λέει, καλαμάκι είναι αυτό που βάζουμε στον καφέ. Όχι, δεν είναι αυτό που βάζουμε. Υπάρχει και το καλαμάκι, το πραγματικό καλαμάκι. Γιατί αυτό που βάζουμε στον καφέ δεν ξέρω γιατί το λένε με καλαμάκι.
Γιατί μοιάζει με καλάμι.
Μοιάζει με καλάμι. Το άλλο όμως είναι αυθεντικό.
Ήταν πραγματικό καλάμι, σωστό.
Έτσι. Λοιπόν, οπότε για τα φαγητά, τι άλλο έχεις να μας πεις για την περιοχή?
Κοίτα, έχει πάρα πολύ ωραία αλλαντικά. Μερικά πραγματικά, ενώ τρώω, μου αρέσουν τα αλλαντικά, προσέχω. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει να φας και λίγα.
Όταν πας στην Ιταλία, άμα δεν πιεις καφέ.
Αλλά από την άλλη, είπαμε, επειδή έχει
και
θάλασσα
και
εκεί, είχε και θαλασσινά ωραία. Δηλαδή φάγαμε αυτή την απίστευτη μακαρονάδα με τα
Βόγγολε.
Θαλασσινά. Ναι, ακριβώς. Και έχουν το σπεσιαλιτέ και το. Τα σπαγέτι που είναι τα πιο δημοφιλή στη συγκεκριμένη περιοχή, τα λένε κιτάρα. Τα κάνουν με τις. Έχουν ένα εργαλείο, ας το πούμε, που είναι σαν χορδές κιθάρας. Περνά από εκεί η ζύμη και βγαίνουν πολύ λεπτά σαν τα σπαγέτι, αλλά πατικωμένα, πώς να το πω.
Ναι.
Αυτά είναι. Έφαγα τέτοια.
Σαλαζάνια.
Πολύ λεπτά όμως. Πολύ λεπτά.
Είναι εξαιρετικά. Καλά, η τεχνική τους είναι απίστευτη. Πραγματικά σε όλη την Ιταλία.
Και τα παγωτά, δεν το συζητάμε.
Τζελάτο.
Άλλωστε, εγώ έβαλα εδώ. Υπάρχει ένα μυστηριώδες πρόσωπο που περνάει από όλα τα βιβλία, αλλά αλλάζει μορφή. Στο δικό μου βιβλίο, αυτός ο μυστηριώδης που βοηθάει την ηρωίδα μας να λύσει το μυστήριο είναι παγωτατζής.
Μάλιστα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όποιο παιδί ή όποιος γονιός πάρει αυτό το βιβλίο, μετά θα θελήσει να πάει οπωσδήποτε ένα ταξίδι στην Ιταλία.
Επειδή έχω γράψει και ένα άλλο βιβλίο από τις εκδόσεις Κέντρος που διαδραματίζεται στην Ιταλία και ξεκινάει στη Ρώμη με ένα παγωτατζίδικο πραγματικό, το καλύτερο παγωτό που έχω φάει εγώ τουλάχιστον στη ζωή μου. Οπότε όποιος πάει αναγνώστης ή φίλος στη Ρώμη, του λέω να πάει εκεί. Και μετά μου στέλνουν φωτογραφίες και μου λένε ότι είχα δίκιο να τους στείλω.
Ποιο είναι αυτό το παγωτατζίδικο, μήπως βρεθούμε στη Ρώμη?
Φριτζιντάριουμ, είναι κοντά στην Πιάτσα Ναβόνα.
Α, στην Πιάτσα Ναβόνα, οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι, κύριε Γιώργο. The times we had, oh, when the wind would blow with rain and snow, we're not all bad. We put our features where they had to go. I'm Κάρτα από την Ιταλία ήταν το τραγούδι που ακούσαμε.
Και παραγγελία να είχα κάνει, είναι μιας φίλης μου το αγαπημένο τραγούδι.
Ο Γιώργος νομίζω το βρήκε αυτό.
Είναι μιας φίλης μου της Αγγελικής, από τα πιο αγαπημένα της τραγούδια. Μια φορά που πήγαινα ταξίδι, μου το έστειλε με ένα link για να το βάλω να το ακούω πηγαίνοντας για το ταξίδι. Με τρέλα για την Ιταλία και αυτή.
Για τη φίλη σου, λοιπόν, ναι. Το τραγούδι και για σένα και για το βιβλίο, το οποίο μιλάει για αυτή την περιοχή της Ιταλίας που σε έχει μαγέψει.
Και έχει και πολλά και μερικά κωμικά στοιχεία.
Mm-hmm.
Σου έλεγα πριν στο διάλειμμα, όταν είχαμε πάει στο μικρό χωριό το Κρέκιο με τη διευθυντρία του μουσείου και τους υπόλοιπους, επειδή είναι ωραία κυρία η διευθυντρία του μουσείου, εμφανίζεται ξαφνικά ένας Ιταλός σαν να έχει βγει από κωμόδια, στο στυλ, ας το πούμε, αδύνατο Σούγκο Τονιάτσι, στα κωμικά του όμως. Μουστακάκι, περιποιημένο το μαλλί και αυτά.
Δαχτυλίδια.
Χρυσό, ωραίο δοντάκι στο στόμα. Γραβάτα, παντελόνι τσάκιση, κοστούμι, αλλά τα χρώματα έντονα.
Mm-hmm.
Δεν θυμάμαι τώρα ποια ήταν εδώ, τα έχει φτιάξει πρασινοπά. Δεν θυμάμαι αν ήταν έτσι. Ήρθε, φλέρταρε με τέτοια ευγένεια και ωραίο τρόπο, που δεν μπορούσε να πεις κάτι ότι είναι ενοχλητικός. Με μεγάλη ευγένεια, με πολύ προσοχή.
Αυτός είναι πολύ χρήσιμος, γιατί στις μέρες μας το φλερτ δεν υπάρχει.
Και οπότε έτσι σκέφτηκα όταν...
Θα μπορούσε να διδάξει.
Επειδή ήταν και λίγο παράξενος, σκέφτηκα να τον βάλω μέσα στο βιβλίο, να φαίνεται ότι μπορεί να είναι ο κακός της ιστορίας, αλλά στην πραγματικότητα να μην είναι.
Mm-hmm.
Το άλλο κωμικό ήταν όταν φτάσαμε στο Λανσιάνο, επειδή ήταν ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, έβαλαν να διαβάσουν, επειδή ήμασταν Ισπανία, Ρουμανία, Γερμανία, Αυστρία, ο καθένας στη γλώσσα του ένα κείμενο. Μας λέει, σε εσάς τους Έλληνες όμως σας έχουμε μια έκπληξη. Το κείμενο το ελληνικό θα σας το διαβάσει ένα παιδί από την Ιταλία. Ήταν μαθής πρώτης λυκείου, νομίζω, ο Φιλίππο. Άρχισε να διαβάζει ο Φιλίππο, δεν καταλαβαίνουμε απολύτως τίποτα. Γιατί το διάβαζε με την ερασμαϊκή προφορά. Αυτός καταλάβαινε ο άνθρωπος, μάθαινε ελληνικά και του άρεσε πολύ. Μάλιστα του χάρισα και ένα βιβλίο μου και το πάλευε να το διαβάσει. Οπότε έβαλα έναν ήρωα, του δώσα και το όνομά του Φιλίππο, που όταν συναντάνε οι ήρωες μου, φτάνουν στο Λανσιάνο, λέει: εγώ ξέρω Ιταλικά, και αρχίζει να τους μιλάει με αυτή την προφορά και γίνονται διάφορες κωμικές καταστάσεις, ας πούμε.
Ναι, δεν είναι και τόσο εύκολη η ελληνική γλώσσα, ιδιαίτερα όταν ξεκινάς να τη μαθαίνεις.
Λένε είχαμε, πηγάινα, είναι λίγο δύσκολο.
Είναι λίγο δύσκολο. Κώστα, κάνεις και άλλα πράγματα όμως, με πολύ ενδιαφέρον, γιατί σε συναντάμε τις Κυριακές κυρίως, έτσι δεν είναι?
Τώρα αυτή τη φορά είναι Σάββατο.
Α, Σάββατο.
Αυτό το Σάββατο έχει κάτι πολύ ωραίο, θα έλεγα.
Για πες, κάτσε να πούμε όμως, ναι. Πριν πεις τι είναι αυτό το Σάββατο, ο Κώστας ο Στοφόρος κάνει περιπάτους στο κέντρο της Αθήνας και στους περιπάτους αυτούς μας μαθαίνει πάρα πολλά πράγματα, τι συναντάμε μέσα σε αυτούς τους δρόμους, τα σπίτια, ιστορίες των σπιτιών, των ιδιοκτητών που κάποτε πέρασαν από εκεί. Τι άλλο κάνεις, Κώστα, εκείνη, τι άλλο μας λες?
Τώρα, ας πούμε, αυτό είναι με το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, αυτά που κάνουμε. Αυτό το Σάββατο στις 11 το πρωί, 16 δηλαδή του μήνα, θα κάνουμε ένα περίπατο στου Ψηρή, αλλά χριστουγεννιάτικο περίπατο, αφιερωμένο στον Παπαδιαμάντη. Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζουν ότι ο Παπαδιαμάντης για πολλά χρόνια ζούσε σε ένα πολύ πολύ μικρό κελί. Αν πάτε θα σας πιάσει λίγο η ψυχή σας.
Κελί.
Κελί, ναι. Στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων στου Ψηρή, από πίσω. Δεν είχε χαρτί να γράψει,
ναι.
Και του δίνει ένα ταβερνιάρης και μπακάλης ο Καχρημάνης, τις λαδόκολες τις έκοβε σε κομμάτια και έγραφε μερικά από τα αριστουργήματά του, έχουν γραφτεί στα χαρτιά της ταβέρνας που του δίνει αυτός ο καλός άνθρωπος ο Καχρημάνης εκεί στο Ψηρή. Έμεινε πολλά χρόνια εκεί ο Παπαδιαμάντης. Αλλά του Ψηρή συνδέεται και με άλλα πράγματα, όπως με την πολύ ρομαντική ιστορία του Λόρδου Βίρονα και της κόρης των Αθηνών, η οποία έμενε εκεί, ήταν το σπίτι της οικογένειας Μακρύ. Συνδέεται με την παρουσία των Ελλήνων Εβραίων στην Αθήνα, διότι εκεί λειτουργήσε η πρώτη συναγωγή. Έμενε και ο περίφημος Γιουσουρούμ, που έδωσε το όνομά του στην ευρύτερη περιοχή. Ήταν ένα μέρος, είναι μέρος που έγινε πολύ κοντά εκεί ο διωγμός
Α, γι' αυτό λέγεται Yusurum εκεί.
Το Yusurum είναι όνομα, είναι το όνομα του Yusurum. Ήταν από τους πρώτους.
Πλέον πήρε την ονομασία, πήρε την ονομασία ότι το Yusurum ότι έχεις για πούλημα.
Ναι, αυτός έφερνε και πούλαγε, ξεκίνησε επειδή πούλαγε ρούχα μεταχειρισμένα, πώς λέμε second hand τώρα.
Ναι, ναι.
Ένα τέτοιο πράγμα, έκανε και άλλα εμπόρια. Είναι μια οικογένεια με τρομερή ιστορία, με μεγάλη προσφορά στην Ελλάδα. Δύο από τους απογόνους του πρώτου Yusurum έπαιξαν πολύ ενεργό ρόλο στην εθνική αντίσταση. Τιμήθηκαν, είναι προσωπικότητες εξαιρετικές.
Από πού κατάγονται?
Η καταγωγή τους τώρα είναι, αυτοί ήταν σεφαραδίτες Εβραίοι. Πάμε πολύ πίσω. Πάντως ήρθαν στην Αθήνα από τη Χίο. Τώρα πώς βρέθηκαν στη Χίο είναι μια ολόκληρη
ιστορία.
Κανονικά τους λέγανε Yusurum και μετά έγινε Yusurum. Επίσης υπάρχει ένας πολύ ιστορικός φούρνος, υπάρχει το παλιό κακουριοδικείο.
Ο ιστορικός φούρνος είναι εκεί που υπάρχει, είναι το κουλουρί, ναι. Το κουλουρί.
Όχι, υπάρχει το κουλουρί, ναι, το γνωστό. Όχι, ο φούρνος είναι άλλος και είναι, έχει πολύ μεγάλη και ωραία ιστορία. Μάλιστα μας έτυχε μια συγκινητική στιγμή, γιατί τον ξανακάναμε άλλη μια φορά αυτό τον περίπατο. Ο ιδιοκτήτης που είναι απόγονος, τώρα νέος άνθρωπος, δεν τον ήξερα εγώ σαν πρόσωπο, ήξερα ποιος το έχει, αλλά δεν τον είχα συναντήσει. Είμαι απ' έξω λοιπόν με τον γκρουπ των ανθρώπων και τους μιλάω για την ιστορία του φούρνου. Είναι κάποιος κύριος και μας τραβάει με το κινητό. Λέω τώρα για αυτούς γιατί μας τραβάει με το κινητό. Σκέφτομαι, είδα καμιά φορά και λέει εγώ είμαι που έχω το φούρνο. Τα λέτε σωστά μου λέει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πήγε ο άνθρωπος και νομίζω το πιο ωραίο κέρασμα που μπορεί να σου κάνει ένας άνθρωπος είναι να σου δώσει ψωμί.
Έτσι.
Και μας έδωσε ψωμί πραγματικά από τα καλύτερα που μου θύμισε το χωριό μου. Και ψωμί και φάγαμε και κάναμε σαν τρελή, δηλαδή ήταν τόσο ωραίο.
Πού είναι αυτός ο φούρνος?
Είναι στη γωνία, πώς λέγεται ο δρόμος, Αγίων Αναργύρων και Σαρή.
Μάλιστα.
Σαρή και Αγίων Αναργύρων. Είναι παλιός φούρνος.
Ο οποίος λειτουργεί ακόμα.
Ναι, βέβαια. Και σε πολλά χωριά το κάνανε αυτό. Μου είχε τύχει στην Κάρπαθο ξανά που είχαμε πάει για ένα γύρισμα και μόλις φτάνουμε. Με το αυτοκίνητο δεν φαινόταν ότι είναι συνέργειο για να πούμε ότι το κάνανε επειδή ήμασταν. Με ένα τζιπ φτάσαμε και κατεβαίνουμε. Μια γιαγιά μας λέει, πάμε να φύγουμε. Λέει, παιδιά, πάτε, μη φύγετε. Τι έπαθε, κάτι θα θέλει η γιαγιά. Πάει στο σπίτι της μέσα και μας φέρνει μισό καρβέλι. Λέει, εδώ πέρα στο χωριό μας, στην Όλυμπο της Καρπάθου τότε, έχουμε, λέει, αυτό το έθιμο. Αν έρθει ξένος στο χωριό μας, να τον δώσουμε ψωμί.
Μάλιστα.
Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση ο άνθρωπος, ο νεαρός. Νεαρός για μένα, έτσι δεν είναι. ένας άνθρωπος,
πόσο ωραία ήταν αυτά όλα τα. Πόσο ωραία ζούσαν εκείνη την εποχή οι άνθρωποι με αυτά τα ήθη και τα έθιμα, τα οποία. Αυτά τουλάχιστον ήταν πάρα πολύ ωραία ήθη και έθιμα.
Το ωραίο ήταν ότι.
Τη φιλοξενία.
Η φιλοξενία και αλληλεγγύη πολλές φορές. Εντάξει, υπήρχαν και τα άσχημα.
Ναι,
γι' αυτό
λέω αυτά τα. Λέω γι' αυτό είπα
για τις
αυτά.
Τι γυναίκες ήταν λίγο δραματικά τα πράγματα.
Ναι.
Αλλά η αλληλεγγύη που υπήρχε, πάω στα αναφιώτικα περιπάτους. Απορούν κυρίως τα παιδιά, οι μεγάλοι το αντιλαμβάνονται περισσότερο. Πώς ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι εδώ, που είναι κάτι δωματιάκια των 8 και 9 τετραγωνικών, χωρίς κουζίνα μέσα. Τι τρώγανε, πού τρώγανε, πώς τρώγανε. Υπήρχε αλληλεγγύη. Έλεγε, γράφει κάπου η Μαρίζα Κόχ στο βιβλίο της, επειδή έζησε
γράφηκε
στα αναφιώτικα, ότι όταν έφτανε το καράβι από τη Σαντορίνη, τα μοιράζονταν. Αυτά που σήμερα είναι τα γκουρμέ. Και πας και δεν ξέρω πόσο μπορεί να κάνει το ντοματάκι και η φάβα και το κρασί. Τότε ήταν τα πράγματα για τους λαϊκούς ανθρώπους. Και έφτανε τα ντοματάκια να τα φάνε μαζί, να φτιάξουν τη φάβα, να τη συνοδέψουν με το σαντορινό το κρασί. Όλα αυτά σε μια γειτονιά αλληλεγγύης. Αυτό το πράγμα δυστυχώς.
Δεν υπάρχει.
Μαζί με τα ξερά κάηκαν και τα χλωρά. Διαβάζω τώρα ένα βιβλίο πάλι για την Ήπειρο, επειδή ξέρεις ότι όλο ασχολούμαι με όλη την Ελλάδα.
Το επόμενο βιβλίο θα είναι για την Ήπειρο, σε βλέπω.
Και είναι ενός ανθρώπου μεγαλύτερου, δεν ήταν η δουλειά του λογοτέχνης, όμως είναι τόσο ωραίες ιστορίες του με την τοπιολαλιά στα χωριά επάνω, τα περίφημα αυτά, τα πολύ ωραία τους μελουσουργούς, τα πράγματα.
Τα ζαγοροχώρια εκεί.
Όχι τα ζαγοροχώρια, μεταξύ Άρτας και Ιωαννίνων. Στα Τζουμέρκα.
Στα Τζουμέρκα.
Υπέροχα χωριά.
Έχω πάει εκεί και τα ξέρω.
Υπέροχα.
Φτέρι, Ανεμοράχη κλπ.
Η γέφυρα της Πλάκας. Είναι μαγικά μέρη που νομίζω, επειδή λίγο έχει κυριαρχικά, αλλά κάνουμε και πάμε. Και εμένα μου αρέσει η θάλασσα πολύ, να πω την αλήθεια. Αλλά έχουμε αφήσει λίγο πίσω το ότι έχουμε μαγικά μέρη στα βουνά.
Μάλιστα. Καταλαβαίνω ότι πήγες...
Τώρα είχα πάει στην Άρτα για
πόσο
το...
καιρό έμεινες, για να σας
λίγο.
Πω εάν θα λίγο.
Ναι.
Πότε θα ξαναπάς.
Όσοι μας ακούνε από την Άρτα μπορούν να το φροντίσουν. Είχαμε πάει για το Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας, αλλά έχω κάνει ντοκιμαντέρ παλιά για την, για την Άρτα. Το 2001 που δούλευα στο Άλτερ είχα κάνει μια σειρά από ντοκιμαντέρ. Τα τρία από αυτά ήταν στην Ήπειρο. Ένα στην Θεσπρωτεία, ένα στην Πρέβεζα και ένα στην Άρτα.
Έχω την εντύπωση ότι το ένα βιβλίο που θα γράψεις θα είναι για την Ήπειρο και το άλλο θα είναι για την Κύπρο.
Για την Κύπρο. Για την Κύπρο, Βασιλεία ήταν πληγή για την Κύπρο. Έγραψα ένα άρθρο τώρα το Σάββατο που άρεσε πολύ στους φίλους που έκανα στην Κύπρο, που το ονόμασα Περπατώντας στην Πράσινη Γραμμή. Για μένα που πήγαινα πρώτη φορά ήταν... δεν ξέρω.
Είναι συγκλονιστικό.
Ταξιδέψαμε, λέω, με το που έφτασα άφησα τα πράγματά μου και με μια φίλη που γνώρισα εκεί από εδώ μια δασκάλα θέλαμε να περπατήσουμε εκεί δύο και πήραμε και περπατήσαμε όλη την Πράσινη Γραμμή.
Ναι, ναι.
Βρεθήκαμε σε κάτι έρημους δρόμους. Ξαφνικά πέφταμε σε φυλάκια.
Μου έχει τύχει και εμένα, το έχω κάνει και εγώ.
Και φτάνει που
σου είναι συγκλονιστικό.
Που ακούς το μουεζίν και απ' την άλλη τις καμπάνες και μετά όταν ανεβήκαμε σε αυτό το ψηλό κτίριο και είδαμε απέναντι αυτά τα τουρκικές σημαίες, τις τεράστιες και τα λοιπά και την πόλη, ευρωπαϊκή πόλη κομμένη στα δύο το 2023 και μιλάμε για πολιτισμό.
Μάλιστα, μιλάμε για αδέλφια, μην το ξεχνάμε και γι' αυτό.
Αυτό τα που αδέλφια... λένε μερικοί ότι είναι μακριά, η Κύπρος για μένα είναι πολύ κοντά εγώ και μου αρέσει πολύ μερικοί πάλι όπως σνομπάρουν τις ελληνικές ντοπιολαλιές, για αυτός μιλάει κριτικά, μιλάει πυρώτικα, μιλάει έτσι, μιλάει αλλιώς. Λατρεύω και λάτρευα που άκουγα τους ανθρώπους να μιλάνε στην
Κύπρο. Να μιλάνε
τη
γλώσσα τους, εννοείται. Λοιπόν, Κώστα, πάμε σε άλλο ένα μουσικό θέμα. Και πριν πάμε εκεί, θέλω να σε ρωτήσω, αυτό το βιβλίο ποιους αριθμούς είναι για σένα?
Αυτό δεν το ξέρω. Είναι αρκετά, έχουν ξεπεράσει τα 20 πλέον τα βιβλία.
20.
Γιατί έχω γράψει και για γονείς, έχω γράψει και για ενηλίκους, έχω γράψει και ιστορικά. Τώρα τα τελευταία χρόνια βέβαια είμαι με εξαίρεση το βιβλίο που έγραψα για τον παππού μου που είχαμε συζητήσει. Τα υπόλοιπα είναι για παιδιά και νέους.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι.
Ma nemmeno se la invento c'è ogni sera la tua gelosia, anche se poi era forse più la mia. E mi mancano i miei occhi che sono rimasti lì dove io li avevo appoggiati.
Ο Έρος Ραμαζότη μας ταξιδεύει στην Ιταλία, αλλά μας ταξιδεύουν και τα βιβλία σου, Κώστα. Κώστα στο Φόρος σήμερα. Η κατάσκοπη της γεωγραφίας, το βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε από την Διόπτρα, το γκαμπί του Βασιλιά και το μυστήριο του Πολέριο, είναι ο τίτλος του βιβλίου του. Ένα βιβλίο που είναι πολύ ωραίο να το κάνετε δώρο τώρα τα Χριστούγεννα στα παιδιά σας, στα ανήψια σας, στα βαφτιστήρια σας,
στον εαυτό σας.
Στον εαυτό σας. Ένα εξαιρετικό βιβλίο για μικρούς και μεγάλους.
Ναι, και
για όλη την οικογένεια, θα έλεγα.
Και η αιμονή μου τα τελευταία χρόνια είναι να λέω αγοράζουμε βιβλία μόνο από τα βιβλιοπωλεία.
Έτσι.
Πρέπει να στηρίζουμε τους ανθρώπους αυτούς που δίνουν πραγματικό αγώνα. Τώρα που ήμουν στη Λέσβο, είναι μια οικογένεια, έχει πολύ ωραία βιβλιοπωλεία πρώτα απ' όλα, η Μυτιλίνη. Ένα από αυτά έχει ιδρυθεί το 1827.
Δεν έχεις πολύ χρόνο.
Ναι.
Δεν μπορείς να μου πεις άλλη ιστορία. Γιατί κλείνουμε. Κοίτα, είναι και 58.
Α, πάει. Άρα λοιπόν, να σου μεταφέρω μόνο τους χαιρετισμούς της Αλεξάνδρας της Αυγερινού και τα φιλιά της από τη Διόπτρα.
Την ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να πάμε στην Ιταλία ταξίδι. Να πάμε.
Και περιμένουμε το επόμενο βιβλίο σου.
Να βρούμε τους φίλους εκεί στο Λανσιάνο, να κάνουμε ένα γκρουπ, να πάω να σας ξεναγήσω.
Να πάμε. Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ. Θα τα πούμε πάλι αύριο, την ίδια ώρα, 9 με 10. Ήταν η εκπομπή Αλθέτω η Βασιλεία. Ο Γιώργος Οσκεύης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Τζελα Μεταλλίνου στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο Βασιλεία Ζερβού. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
Tú siempre igual, tú siempre igual.
No quisiera hablar.
Siempre igual.
Pero tú eres la frase de amor empezada y nunca terminada.
No cambiarás, no cambiarás, no cambiarás.
Tú eres mi ayer y mi hoy.
Nunca más.
Mi siempre y mi inquietud.
Un día que tú estás en ello, llámame tormento, ya puedes probar.
Tú eres como el viento que lleva los violines y las rosas.
Caramelos no los quiero más.
Algunas veces no te comprendo.
Violines y rosas, esta noche lo dices a otra. Violín y rosas, yo quiero. Cuando la cosa me va, si me va, se hace el momento y luego se verá.
Una palabra todavía.
Parole, parole, parole.
Escúchame.
Parole.